galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin talaada ah bisha julaay waa 11 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com idaacadda galabnimona waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a ciidamada burundi oo laga raray dhismihii jaamacadda gaheyr ee magaalada muqdisho 10 sano kadib. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Howshan weyn ee kambaska ugu weyn ee jaamacadda ummadda oo usoo noqdo jaamacadda ummadda usoo noqdo soo noqoshadana wax weyn ayay ka dhigan tahay. Jaamacadda ummaddu waxay tahay afhankii jaamacadda ayay u tahay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan guddiga doorashada somalilan oo xisbiyada qaarkood ku eedeeyay inay sameeyeen olole aan sharci ahayn.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban amuuraha maraykanka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maamul goboleedka puntland ayaa sheegay in ciidamadooda amnigu ay qabteen 14 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo la sheegay inay kusii jeedeen buuraleyda galgala. ciidamada amniga ee puntland ayaa war qoraalah oo ay shaaciyeen ku sheegay in maleeshiyadaasi lagu qabtay aagga magaalada garoowe xilli ay kusii jeedeen buuraleydaasi. ilaa hadda ma cadda xilliga u dhacay howlgalkan lagu qabtay maleeshiyada ka tirsan al-shabaab. puntland ayaa shalay sheegtay in ciidamada amnigu ay dileen 18 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab howlgal ka dhacay buuraleyda galgala. dhinaca kalena rasaas iyo hubka hoobiyaha ayaa lagu weeraray saldhig ciidamada amniga kenya ay ku leeyihiin magaalada ceelwaaq. ilaa hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. maleeshiyada al-shabaab ee weerarka soo qaaday ayaa la sheegay in dib loo celiyey.
wargeyska the new york times ayaa soo wariyey gelinkii dambe ee shalay oo isniin ahayd in uu qof qabanqaabiyey kulankii wiilka donald trump iyo xeer ilaaliye ka tirsan ruushka dhex maray sanadkii hore, taasoo muujisay email loo soo diray wiilka trump oo loogu sheegay in dowladda ruushka ay warkan uu ka yimid ama uu hayaba war ay ku dhaawac ugu geysan karaan ololihii madaxtinimada ee hillary clinton. wargeyska times ayaa sheegay in sheekadaasi ay ku salaysnayd xogta qof saddexaad oo markaasi emailadooda lahayay, iyadoo fariintana ay ka timid qof taageero u ahaa trump oo lagu magacaabo rob goldstein, oo uu sheegay trumpna in waxyaabaha ay hayaan ay qayb ka ahayd dadaalka dowladda ruushka ay ku doonayso inay ku caawiso trump si uu uga adkaado clinton. kulankan uu inta trump uu la yeeshay sharciyaqaanad lagu magacaabo natalia vazelenski bishii juun ee sanadkii hore ayaa waxa uu ahaa kulankii ugu horeeyay ee dhexmara sargaal sare oo ka tirsan ololihii madaxtinimada ee trump iyo ruushka, waxaana uu kusoo beegmay sidoo kale 2 toddobaad kadib markii uu trump ku guuleystay musharaxnimadii xisbiga jamhuuriga, iyo 7 toddobaadyo ka hor markii ay shabakada wikileaks ay bilowday in ay daabacday emailo lagu waxyeelaynayo ololihii hillary clinton. alan fatras, qareenka wiilka donald trump, ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warbixinta ay qortay wargeyska the new york times.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ugu hambalyeeyey ciraaq ra-iisul wasaaraheeda iyo ciidanka ammaanka xoreyntii ay kooxda daacish ka xoreeyeen magaalada mosul. bayaan uu ka soo saaray aqalka cad ayuu madaxweyne donald trump ku sheegay in maalmaha daacish ee dalka ciraaq iyo suuriya ay soo yaraadeen kadib guusha mosul, waxaana intaasi raaciyay inay sii wadi doonaan burburinta kooxdan. ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al-cabaadi ayaa isniintii si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay dib ula wareegeen magaalada mosul kadib 3 sano oo ay magaalada maamulayeen maleeshiyada daacish. khudbad laga sii daayay telefishinka oo uu cabaadi ka jeediyey qaybta qadiimiga ah ee magaalada ayuu ku sheegay in guushani ay tahay mid soo afjartay cadownimada argagixisada. militariga maraykanka ayaa soo dhaweeyey hadalka ra-iisul wasaaraha ciraaq, balse waxa ay sheegeen in ay weli jiraan meelo ka mid a magaalada mosul oo u baahan in weli laga nadiifiyo miinooyin iyo maleeshiya ka tirsan daacish oo ay u badan tahay in ay halkaasi ku dhuumanayaan.
هيئة سلدون كا كوريا ذا كوفريد أي شكي قلسي هذا الكا أي وقويغا كوريا كوشاكتي إني تجاب سيغن تالكي ووهر ريا إقاردها إساقا كالقودباء السيدا أو شاكي مدنكا ترسان بارلمان كا كوفورتا كوريا وقويغا كوريا أي شاكتي إني تجاب سيغن تالكو مغا عابا هاوزانك أو أف oo 14 talaadadii gantaalkaasi oo lagu riday meel dhowr kilometir u jirta garoonka diyaaradaha ee ku yaala xuduuda Shiinaha oo dalkaasi la leeyahay waxaan ay tani khatar gelinaysaa qaybaha waqooyi galbeed ee dalkan Mareykanka oo weerar nuclear ay ka geysan karaan waxana la sheegay in gantaalkan uu duqeyn karo ilaa 5500 oo kilometir meel ka fog laakiin mudane baarlamaan oo reer Koofur Kuuriya ah oo lagu magacaabay Wang Yong ayaa waxa uu sheegay in wariyasha iyo hay'adaha sirdoonka dalkaasi ay awoodi waayeen inay ayaa u sheegay wariyasha in hay'adaha sirdoonka dalkaasi ay awoodi waayeen inay xaqiijiyaan in Pyongyang ay horumariso qalabkeeda tiknoolajiyada ee lagu dhisi karo gantaalaha loo soo gaabiyo ICBM mudanahan oo kamida guddi hoosaadka sirdoonka ee baarlamaanka dalkaasi ayaa sheegay in markaasi waqooyiga Kuuriya aysan haysan meel ay qalab sidan oo kale ah ku tijaabiso
halka digisteen nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa maanta ku wareejiyay dhismihii jaamacadda Gaheer ee magaalada Muqdisho wasaaradda waxbarashada wareejinta dhismahan oo 10 sano ay deganaayeen ciidankaasi ayaa waxa ka soo qayb galay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating iyo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya iyo madax kale warbixintan waxaa inoo haya Abdul Qadir Maxamed Abdulle
munaasabadan oo howlgalka midowga Afrika AMISOM ay ku wareejinayeen mid ka mid ah xarumaha jaamacadda umada gaar ahaan kulliyadii Gaheer ayaa waxa ka soo qayb galay madaxda midowga Afrika u qaabilsan AMISOM oo qaybsamaha qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ambassador Michael Keating iyo xubnaha ka socda dawladda Soomaaliya munaasabadda ayaa ujeedka ugu weyn ahaa in AMISOM ay wareejiso mid ka mid ah xarumaha jaamacadda umada gaar ahaan kulliyadii Gaheer oo 10 sano la soo dhaafay ahayd xarun ciidan oo AMISOM ay ka howlgelin jirtay gudoomiyaha jaamacadda umada Soomaaliya professor Maxamed Axmed Jimcaale ayaa xuseenay baahi weyn u qabeen in la helaan xarunta kulliyadda Gaheer sanad walba arday Soomaalida u baahan waxbarasho ay dib u dhac ku iman jiray sabab la xariira xarumaha waxbarasho oo ku yar dawladda Soomaaliya
runtan weyn ee campuska ugu weyn ee jaamacadda umada oo u soo noqdo jaamacadda umada oo soo noqdo soo noqoshadan wax weyn ayay ka dhigan tahay jaamacadda umada waxay u tahay astaanta jaamacadda ay u tahay sababtu waxa weeye dad badan oo Soomaaliyeed meesha u yaqaan jaamacadda Gaheer waxay tahay in jaamacad kala taabtaan weynkeeda baa haddeeda markay arkaan gacalka loo maleeyaa marka wax aad iyo aad u qiimo badan weeye maanta inay soo noqoto looga faa'iidi karo waxa kamida ayadoo kor u qaadaysa awoodeenii ardaqaadasho oo iska xadidneeday oo sanadka soo arday Soomaaliyeed ee aad u wanaagsan oo imtixaankeena kubara moose weliba buundooyin sare keenay aan boos u weyn jirnay marka waxaan rajaynayaa ilaahay ka rajaynayaa sanadkan iyo wixii ka dambeeya in dhalinyarada Soomaaliyeed qaar badan oo kamid ah
oo qaybsamaha qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ambassador Major Kitil oo ka hadlay munaasabadda maanta AMISOM ku wareejinaysay kulliyadii Gaheer ayaa xusay in wali ay jirto khatar wuxuu soo sheegay maanta Soomaali weyn inay dib u soo laabato xarumaha waxbarasho ciidamadu ay baneyaan
we still have a dangerous insurgency we have still have so much insecurity facing the population
wali waxa jira muqaawimo halis ah wali waxa jira amni darri xoogan oo ay bulshadu wajahayso balse tani waa maalin kale oo qaas ah oo marka loo eego dib ugu laabashada xaalad caadi ah waxaana tani adkeynaysaa doorka ciidamada ammaanka tani waxay fududeynaysaa in xaruntan ay dib ugu laabato maamulka bulsho waxaana filayaa inay qayb ka tahay isbeddelka weyn ee waddanka oo idil waxaan ula jeedaa iskuulada suuqyada iyo xarumaha caafimaad waa inay noqdaan kuwo rayidku ay leeyihiin iyo dadka caadiga ah waa arrin muhiim ah in jaamacadaha iyo iskuulada ay xaaladdaasi dib ugu laabtaan
universities and schools go back to that status
wasiirka waxbarashada tacliinta sare ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Usmaan oo maanta lagu wareejiyay kulliyadda Gaheer ayaa xusay in sanad kadib ay rajaynayaan in jaamacadan ay wax u baran doonaan arday Soomaaliyeed isagoo xusay in kulliyadihii hore ee dawladdu la soo wareegtay hadda ay ka socdaan howlo wanaagsan oo dawladdu u riyaaqday
dhowr usbuuc ka hor waxaan ku marti qaaday ra'iisul wasaaraha dalka qayb kamid ah jaamacadda umada oo ku taala number 4 halkaas waxaan isugu keenay kun arday oo ah ardayda jaamacadda wax ka barto waxa la ii sheegay goobta aan maalintaas fadhinay oo aad u qurxaneed ee leh jaamacadda umada sanad ka hor inay ahayd meel lama galaan oo sidoo kale ah laakiin dadaal ay sameysay xukuumadda iyo gaar ahaan hoggaamiyaha ama gudoomiyaha jaamacadda umada waxay sameeyeen dhisma aad u weyn oo qurxan oo suuragelin inaan isugu keenno kun gudoomiyaha jaamacadda oo ku qabtay nin aad u dadaal badan inaan halkan ku arki doono sanad ama laba sano kadib sawirkan ka duwan
cabdullaahi sheekh cali qallo oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda soomaaliya wuxuu ka mid ahaa balayaashii jaamacadda umadda soomaaliyeed gaar ahaan kulliyadda gaheer uu ku howlgeli jiray idaacadda v o a ayuu uga warramay kulliyaddan iyo ahmiyadda ay u leedahay marka laga hadlayo inay dib ugu soo laabato gacanta dowladda gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliimta sare
faale fuucanaa muuqata dowladdan gaar ahaan iftiinka ay shidayso ayaa loo baahay shacbiga inuu raaco waa waxa weeye maanta halkan markaan nimid waxaan laba shayba waa nagu dhacday qalbi jabka wuxuu ahaa inaan aragno meesha oo macno darre loo burburiyay meesha xero militarina ma ahayn ciidanna kuma nooleen qabiilna ma lahayn dadkii dhulkii wax lagu bari lahaa dad kuwa maanta u wayaaya waxbarashada laftooda burburiyay gacnahooda waa waxyaaba aad la yaabaysaa laakiin waxaa farxad ahayd maanta in qayb ka mid a ay dowladda soomaaliyeed gacanteeda kusoo noqoto oo ciidankii amisom ay ka baxayaan waxaweye farxad weyn dowladda iyo shacbiga soomaaliyeedba waxaan ka codsanaynaa bilowgaas iftiinkaas in la sii wado gaar ahaan madaxweynaha oo ka mid ahaa ardadii ka baxday jaamacadda
dhismahan maanta lagu wareejiyay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee soomaaliya ayaa lagu sheegay inay tahay kulliyaddii ugu weyneed ee jaamacadda umadda ay ku leedahay soomaaliya gaar ahaana muqdisho cabdulqaadir okay v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan waxaa mar kale maanta albaabada ay u laaban yihiin suuqyada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ganacsatadu waxay sheegeen in xirnaanshiyahaasi uu daba joogo canshuur dheeraada oo lagu soo rogay xaaji maxamed siciid waxa uu ka mid yahay ganacsatada boosaaso waxaanu qadka telefoonka ugu waramay wariyaheena jacfar kuukaay oo washington jooga wuxuu ugu horeyn uu ka hadlayaa xaaladda suuqyada boosaaso ee xilligan
xilliga aad hadda ila hadlaysid maanta ku afar suuqii boosood uu xiran yahay qaabka uu xiran yahayna waa canshuuro cusub oo hadda ay dowladdu soo rogtay
waaya canshuurahaasi maxay yihiin waa qaabkee
canshuuraha walaalow qaabkoodu waa qaab annaga nagu cusub oo waa dhowr canshuurada isdaba jooga marka hore hadda tan ugu horreysa oo hadda dadka waxa waaye suuqa xidhay waa canshuur tiro ah tirada lagaa qaado baa la canshuuraya adiga bakhaarlaha ah oo kiraysta ah canshuurta way canshuurta la canshuuraya canshuur baarlamaanka soo martay ma ahan canshuur gobolka bari dhaafsiisan boosaaso ma dhaafsiisana waxa waaye ilaa khamiistiina suuqu iyadu u xiran yahay dalka xaaladiisana walaalo waa ka warhaysaan oo abaaro iyo adduunku meesha marayo aad baad ula socotaan marka waxa waaye intaas u xiran yahay
wax ganacsi ah oo magaalada boosaaso ka furan maba jiraan miya haba yaraatee
ma jiran meel furan ma jido meel furan ma jido waxa kale oo walaalo uu jira qaabka dadka loola dhaqmayo annaga canshuur bixiyaal baan nahay oo dowladdu wax naga qaadaa dekedana laku canshuuraa waxaan canshuuro maaliyadeed baanu bixinaa oo annagaa geyna mid dowlad hoose baanu bixinaa oo annagaa geyna waraaqdana loo keena lacagta annagaa geyna tani qofku waxa kuu imanaya gaari ciidan meelaha bakhaarada wadooyinka waaweyn haysana waxaa lagu horgenaya gaari shabaqla iyo gaari ciidana waa lagu qabanaya waa lagu saaraya meesha waa lagu xiraya canshuurta ilaa aad bixisidna ma soo bixis
waayo marka canshuurtan cusub hadda kirada la dul saaray ee aad ii sheegayso oo sababteeda uu ganacsigii magaalada boosaaso u xiran yahay intee bay la eg tahay tiro ahaan boqolkiiba marka aanu ka hadlayno waa intee
boqolkiiba labaatan tirada aad bixisid ba waxa waaye baa lagugu dhufanaya dabcan bakhaarada qaarkood wax laga qaaday oo kuwii hadda la khasbay ah 140 180 qaar ka badan oo shirkadaha waaweyn way jiraan fagar 110
waxaan u fahmay qofkii baqaarkiisu uu tusaale ahaan $100 ku kireysan yahay in $20 oo canshuur laga qaadayo
aad iyo aad baa waliba sanadkii lagu gudfanaya
ma is aragteen mas'uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ama gobolka Bari u qaabilsan arrimahan oo ma kala hadasheen waxa aad ka cabanaysaa
waan is aragnay oo rugta ganacsiga iyo gudoomiyaha gobolka laba waxa weeye ilaa sida laba xishin concert fadhin oo guddi baan leenahay suuq leh guddigeeyay bay soo fadhiyeen oo anagii waa tagnay anagoo guud baan tagnay
maxamed dadka qaar baa waxa laga yaabaa inay idin arkaan in idinku aad ka cararaysaan in aad canshuurta bixisaan maadaama wadanku muddo aanay ka jirin wax canshuura oo la qaadayay amaba muuqda oo u qalma ganacsiga markaa ka jira gudaha dalka guud ahaan iyo gaar ahaan Puntland adinku maxaa ku jaban haddii aad canshuurta dawladdu ay soo rogtay aad bixisaan maadaama adeegii dawladda ay fidinaysay uu dhaqaale u baahan yahay
waxaan bixinaa ilaa 4 canshuurood waxaan bixinaa mid maaliyadeed mid kaloo macaash la yiraahdo waxaan bixinaa dowlad hoose waxaan bixinaa dekedda alaabta nagu soo degta qashinka annaga xaagal ka xaagal waardiyaha gurigeega saaran annaga lacagtiisa bixinaa wax dib looga soo noqdaa ma jiro canshuuraha aan kuu sheegayo tanna maba awoodi karno maxaan bixinaa
hadda hadda suuqii inuu xirnaado adinka laftiina dan idinkuguma jirto sida aad ka hadlaysay shacabkii dan uguma jirto dadkii ku noolaa suuqyadaasi oo ka xamaalan jiray iyaga la fahantooda dan uguma jirto haddii dowladdu ay sidan ku adkaysato maxaa idin talaa
walaalow wallaahi xalku adag yahay waxa waaye ganacsigii waa xiran yahay waxaa jiri dad kale oo ku dhex nool oo masaakiin ah gaari gacanka iyo midka duud xamaalka ah oo maalintii ka soo dhacsada maalinta suuqaasu dhacsan yahay aan heli karin wuxuu ugurin jiray isagiyo reerkiisiiba waxa waaye waxaana ka mas-uula dowladda waxa waaye ganacsatada iyadu suuq iyo noo xiran yahay dibna loo furi maayo ilaa dowladdu ay canshuurta dib uga noqoto
kaasi waxa uu ahaa xaaji maxamed siciid oo ka mid a ganacsatada magaalada boosaaso wuxuu qadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena jacfar kukay waxaa naga xasuusinay dhegaystayaal in aanu isku daynay inaanu jawaab ka helno dhinaca maamulka Puntland oo ku saabsan eedda ka imaanaysa ganacsatada ha yeeshee ilaa iyo hadda nooma suuragelin inaan ku qancino mas-uuliyiintaasi in ay ka hadlaan muranka ka taagan canshuurta cusub ee la sheegay in lagu soo rogay ganacsatada
nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A isbitaalka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa la sheegay inay buux dhaafiyeen bukaanno qaba xanuunada ka dhasha nafaqadarrida kuwa oo laga kala keenay deegaano ka kala tirsan gobollada Hiiraan, Bakool iyo Ismaamulka Soomaalida Itoobiya warbixintan waxaynu hayaa Xuseen Xasan Dhaqane
howlwadeennada caafimaadka ee cisbitaalka magaalada Beledweyne ayaa waxay sheegeen in 2 toddobaad ee ugu dambeeyay ay qaabileen in ka badan 20 bukaan oo qaba cudurka nafaqadarrida kuwa laga kala keenay deegaano hoos imaada gobollada Hiiraan, Bakool iyo Ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Roodo Xasan Cilmi waa madaxa qaybta nafaqada ee cisbitaalka magaalada Beledweyne V O A ayaa u sheegtay caruurta nafaqadoodu liidato ay xanuuno kale u heliyaan sida shubanka iyo duumada.
Xaaladda nafaqadarro ee ka jirta gobolka Hiiraan saa'id ayay u badan tahay iyadoo weliba isii soo tarayso bilihii ugu dambeeyay kasoo bilaabato Abriil ama bishii 4aad saa'id ayay u soo tarmayaan bukaanada la ildaran cudurka nafaqadarrada iyo cudurka daashada ee bukaanada iyadoo koosgareeyeen dhibaatooyinka ka jira wadanka bukaanada waxaa laga kala keenaa sida ceelcadde, muqokori, maxaas, teedaan, takraale Itoobiya xitaa waa laga keenaa dhanka maxuu ahaa mustaxiil waa laga keenaa ilaa shuubo qurac joomo waa laga keenaa buq goosaar iyo buq aqaba kuri waa laga wada keenaa wallaahi billaahi xaaladii ugu xumeed ayagoo taagana imaada qaarkood xitaa dad aanu ekeeno isku qalafeen wallaahi billaahi safiir acute malnutrition oo ciyaalka marasmasa ayagoo kawaashi koor waa la keenaa oo nafaqadarradii la barre ayagoo nafaqadarradii qalfoof la noqday waa la keenaa
maxamed cabdi ibraahim waxa uu muddo 6 maalmood ah cisbitaalka uu kula jiray gabar uu dhalay oo 2 jir ah waxa uu sheegay in xaaladeedu ay ka soo reysay sida ay ahayd 2 toddobaad ka hor
waxaan keenay gabar yar oo 2 jir ah oo la yiraahdo Xamdi Maxamed waxaan ku soo arkay shuban oo aan kale har go' lahayn oo badan aan ku arkay waa soo qaaday isbitaalkan keenay isbitaalka markii aan keenay falaan baa lagu suray falaanbada markii ku dhamaatayna waxaa lay bilaabay caano iyo waxnu aas marad waa rii ronta hadda maanta waa baxaysa warqada lagu sameeyna waana baxaysa liir maanta xaalay ku lixaan ku weydii farqi weynaa u dhexeeya hadda aad iyo ugu fiican tahay markaan keenay waa عندك القاد ما أدو اللي ده فهذا كان نرد قرعة لي ما لها واحد قرعة ما لي واحد كري واحد فرمش في مدي اللي هن ما لها تضرب حرورة يجوا فتح الحمد لله مركز رسول كذا جدع كل عدد جدع على مركز إيكاب بكسوتو لقد دوي وحي كدم بيوا رئيسي وسبب لو ما لمرك جوته ما عنده بشون ما لو ما لمرك جوته مركز بشون عادين كده بشون يوم تلقي خدات الحان كان كسوق هذا صباح دي وهم بري سي ساعتين وسوق هذا تقولي أنا ونرد بس أسكش هذا الناس كجوجنا هذا نملهن أن بيرح دا ساسون كتيرسنا أنا مرها ترى هذا نورش إني ونورد داس أيام خلق نيني ونسكش ذي نيني وحنا وصل بحو أيام مصاريف تكاد يجرني نورد دين هذا ما أرتها هو إن رأي استأكتي أيدو أن العقدان بعد أوجد تذكر وصل وحنا نورد قوم سودوني
حرضها النفقة الرضا يا وح الله صوفينا يا أبارها ولي كجرا قيبو ضلك كمدة سعدية أفرحه جبر يد الشيء أكوبي توم بلو جرتاي عزبتلك كنتي iyadoo xanuunada nafaqadarrida ay ka mid tahay ay gabadheedu asiibeen
ma ka imaaday qofkuri ka imaaday magaciisa waxa la raacay Cabdi Cabdir Xuxuq gabadhii doon keeno iga xanuunsnayd maqkur waxaan ka soo baxay galaban ka soo baxay intana habeenkii ay imaad hadda markaan keenay aad u daray hadda xogo way roonta way ugu roonaatay caanihi la qabsay way dawlkii hore ta hadda waa la qabsatay isbitaalka laga biriya ku jira maanta ayu 3 shan bil ashan bilood oo haya hanu shan bilood iga xanuunsnayd goob caafimaad wagi maxaa saaxtirgay oo ku soo ayaani ku soo roonatay hadani laba xanuunsad ku muqakur joogan gege farmashiyal haday ku tiri way dadan waa soo qaaday ka bacd
hadaba adeeg noocay ah ay isbitaalka ka helaan bukaanada gaar ahaan kuwa meelaha fog laga keeno waatan markale rawdo xasan cilmi madaxa qaybta nafaqada ee isbitaalka magaalada Beledweyne
waa u dadaalna in badan ee kuwaas wili wasi tixgelina meelaha dheer laga keeno oo cabaara ku hayna maadaama ay leheen dhankan oo qurac joome iyo ayna leheen OTB oo lagu sii wado isiga ee xagu sii dhigna cabaar inay joogan that's why haddana ee maxuu ahaay hadii la bixiyo ayako wili nafaqo darada ku jiro ee aan helinin meel lagu sii maxuu ahaa lagu sii qoodiyo saasa marka cabaar ugu hayna isiga anaka ciyaalka wixii daaweyn oo ku saabsan waa la siiyaa complication wixii qabo waxa la siiyaa nawaana la nafaqeeyaa caanooyin kala nooc ah la siiyaa loo diyaariyo in lagu nafaqeeyo ciyaalka nafaqo darada hayso sida caana la dhahay F100 S75 BBN oo malmalade ama blambreed waa la siiyaa ciyaalkooda waa la daaweeyaa wixii la ildaran sida muxuu ahaa burkiitada oo kaleento pneumonia waa laga daaweeyaa
Hussein Hassan Dhaqane VOA Beledweyne.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Halkani waa VOA Washington, waana idaacaddeenni galabnimo.
Wasaaradda caafimaadka dowlad deegaanka Garissa iyo hay'adaha gargaarka ee ka shaqeeya xariiqa qaxootiga ee dhaab ayaa sheegaya in cudurka daacuunku uu sii fidayo xariiqahaasi. Tirada dadka u dhintay iyo dadaalka socda waxaa warbixintan nooga soo diray Maxamed Faarax Shire.
Tani intii bishii la soo dhaafay cudurkaasi laga xaqiijiyay in xariiqa qaxootiga ee dhaab qayb ka tirsan uu ku dhuftey ilaa 5 qof ayaa ku dhimatay xariiqa qaxootiga ee dhaab taasoo keentay in ilaa iminka cudurkaasi cabsi ay uga qabaan dhaqaatiirtu inay ku sii fidaan Dr. Cabdiraxmaan Suu waa dhaqtar ka tirsan dhaqaatiirta hay'adda ARC ee xarada qaxootiga IFO VOA ayaa waxay ku booqatay isbitaalkaasi wuxuuna uga waramayaa gudahan cudurkan daacun cololaha saameynta uu ku yeeshay iyo waliba qaabka loogu hortagi karo xariiqaha qaxootiga dhaab dadka ku dhaqan
tan waa arkay waa isfaray ku caysha tirada sida arkayso waxa la farwood waa arkay tartarin baa joogta tartarin kala soo qornay waxaan leenahay ma aragtay in magaceed waa inaan ka qayb qaadano oo ma arag daawaya iyo ma aragtay waa arkay shalay waxa la qaybinayaa shaabuuna oo dadku rabo inay gacmaha ku dhaqdaan mar kasta ee meel kasta ay tagaan ama ay sameeyaan marka waxaan dadweynaha u sheegnaa waxa jira 24 saacadood tan balaashi ruuxi lagu arko xeer inuu daacun qabo loo maray waxaan rabaa inay lagu riimin xarada oo isla markii hospitaalka la keenay
cudurkani oo inta badan saameyn culus ku yeeshay dadka ku dhaqan xariiqaha qaxootiga ee dhaab lana daala dhac ayaa fayadhowr xuma ka jirta xariiqahaas ayaa waxa uu noqonayaa mid inta badan hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ay ka tacliiminayaan hoggaamiyaasha bulshada Aamina Xasan Xuseen waxay ka mid tahay hoggaamiyaasha bulshada waana horjoogaha xaafadda ee
shubanka laba biyoodka oo daacunka oo hadda soo galay wadanka waxaana koosgareeyay dhibaatada ay keentay la'aan ee musqul la'aan oo xilliga roobka da'ayo wax kasta oo cudur ee soo kaadacay macalyaayaanka oo soconaya
qaxootiga inta badan la daala dhacaya nolol xumin baahsan oo ku dhufatay iyo waxay noqonaysaa
waxaan ugu baaqayaa bulshada qashinka ayaga askar bulshada ayaga la rabaa inay waxooda ka qayb qaataan waxaan leeyahay arintan diintan iyo waxa ku xidhan nadaafada fiicnaad marka waxaan arnaa qashinka iyo wax kasta oo meel ka siyaal in loogu hay'ada doorkeeda ciyaarta ayagana in doorkooda ciyaarana oo baaqa
jirada iminka cudurkan daacun ololaha u dhimatay wasaaradda caafimaadka heer deegaan ee Gaarisa hay'adaha qaramada midoobay iminka shaacinaya ayaa kor u dhaafaysa ilaa 5 qof dad kala fara badan waxa lagu karantiilaya xarumaha kala duwan ee caafimaadka ee degmooyinka dadab iyo faafi maxamed farax shire VOA Gaarisa
Nicholas Biwota oo muddo dheer xilal wasaaradeed ka soo qabtay waddanka Kenya soo ahaa xubin ka tirsan baarlamaanka ayaa maanta ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Nairobi Biwot oo ahaa nin mashaakilaad siyaasadeed oo badan ay soo wajaheen waxa haddana lagu tiriyaa nin hal adag oo caqabado badan ka soo badbaaday warbixintan waxay noo hayaa Yasin Ciise Wardheere
Sagaalkii iyo 30 daqiiqo ayaa la sheegayaa Biwot inuu ku geeriyooday isbitaalka yaal magaalada Nairobi isagoo baryahan ba warbaahinta maxalliga ee social media lagu tilmaamay caafimaadkiisa inuu san aad u wanaagsanayn waxa hore looga soo dooray jeer deegaanka Kayo South waxana ahaa xildhibaan ku jiray aqalka baarlamaanka waddanka Kenya in ka badan 28 sanadood Biwot oo lagu leeyahay jiray total man waxa ahaa gacanta midig ee madaxweynihii dalka Kenya ee xisbigii kaanu xilligiisii Daniel Arap Moi waxaa kale oo xilal kala duwan ka qabtay wasaaradaha ay ka midka yihiin wasaaradda tacliinta wasaaradda ganacsiga iyo wasaaradda iyaduna ku saabsan dhinaca dhulka iyo xagga migrationka ama socdaalka nin ka mid ah dadka dambiyada baara ee Scotland Yard ka tirsanaa ee la oran jiray John Tarun ayaa ku tilmaamay isagu inuu la kulahaa dilkii loo geystay wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka Kenya Robert Oko sanadkii 1999 balse 10 qof oo dowladda waddanka Kenya ka tirsan oo ku jiray Biwot ayaa bishii November sanadkii 1999 lagu waayay kadib baaritaan lagu sameeyay oo aan la xaqiijinin inuu isagu dilkaasi ku lug lahaa waxa uu baarlamaanka soo galay Nicholas Biwot sanadkii 1997 waxana oo ahaa nin si gaar ah isugu dhawaayeen madaxweyne Daniel Arap Moi ugu dambeyntiina xisbiga Kanu waxa uu ka baxay markii kursiga laga helay sanadkii 2001 waxaana uu sameeyay xisbiga la yiraahdo National Vision Party oo isagu uu hoggaamiyo waxaa kale oo la sheegayaa inuu aad ula soo shaqeeyay xukuumadihii Jomo Kenyatta Daniel Arap Moi iyo Mwai Kibaki waxa uu ka mid yahay dadka hantida badan ku leh dalka Kenya gaar ahaan ismaha loo yaqaano Yaya Center oo ah meel shopping center ah oo aad loo yaqaano
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idin ka imanaysa washington haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay
kuchara 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 kuchara
halka digista nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington qaybi kale idaacadeena ayaan gudagalayna qodobada idin ku soo maqan waxa kamida barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo doodii gabneed iyo qodob kale markii hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson uu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. War saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in Mr. Tillerson uu u sheegay madaxweynaha Soomaaliya in Mareykanku diyaar la yahay inuu Soomaaliya kala shaqeeyo ciribtirka argagixisada. Waxaa kaloo war saxaafadeedka lagu sheegay in Rex Tillerson uu sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in Soomaaliya ay ka taageerto qorshayaasha horumarineed ee ay higsanayso. War saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu yiri in ahmiyadda ugu weyn ee dowladdu leedahay ay tahay sugidda nabadgelyada iyo xaqiijinta in hay'adaha ammaanka ay yihiin kuwo tayo iyo tababar fiican leh. Madaxweyne Farmaajo ayaa intaasi ku daray inay dowladdu dardar gelinayso dagaalka ka dhanka Al-Shabaab si loo soo afjaro khatarta argagixisada sida lagu sheegay war saxaafadeedka. War saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay goorta ay madaxweynaha iyo xogaha ayaan lagu sheegay goorta ay madaxweynaha iyo xoghaye Tillerson ay ku wada hadleen qadka telefoonka hayeeshay. Warar kale ayaa sheegaya inay dhacday maanta.
Maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ciidamadooda amniga ay qabteen 14 ka tirsan maleeshiyadka Al-Shabaab oo la sheegay in ay ku sii jeedeen buuraleyda Galgala. Ciidamada amniga ee Puntland ayaa war qoraal ah oo ay shaaciyeen ku sheegay in maleeshiyadaasi lagu qabtay aagga magaalada Garoowe xilli ay ku sii jeedeen buuraleyda. Ilaa iyo hadda ma cadda xilliga uu dhacay howlgalkan lagu qabtay maleeshiyada. Puntland ayaa shalay sheegtay in ciidamada amnigu ay dileen 18 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab howlgal ka dhacay buuraleyda Galgala. Dhinaca kalena, rasaas iyo hubka hoobiyaha ayaa lagu weeraray saldhig ciidamada amniga ee Kenya ay ku leeyihiin magaalada Ceelwaaq. Ilaa iyo haddana ma cadda khasaare ka dhashay weerarkaasi. Maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ayaa la sheegayaa in dib loo celiyey.
Wargeyska The New York Times ayaa soo wariyay galinkii dambe ee shalay oo Isniin ahayd in qof uu soo qabanqaabiyay kulankii wiilka Donald Trump iyo xeer ilaaliye ka tirsan dalka Ruushanka dhex maray sanadkii hore, taasoo muujisay email loo diray wiilka Trump, taasoo lagu sheegay in dowladda Ruushka ay markaasi haysato warar ama xogo dhaawac u geysan kara ololaha madaxtinimada ee Hillary Clinton. Wargeyska Times ayaa sheegay in sheekadaasi ay ku salaysnayd xogta 3 qof oo emailadooda lahayay, iyadoo fariintani ay ka timid qof taageero u ahaa Trump oo lagu magacaabo Rob Goldstone, oo u sheegay Trump in waxyaabaha ay hayeen ay qayb ka ahayd dadaal dowladda Ruushka ay ku doonaysay inay ku caawiso Trump si uu uga adkaado Clinton.
Diyaarad ay leeyihiin ciidamada militariga Mareykanka ayaa ku burburtay koonfurta gobolka Mississippi. Shilkan ayaa waxaa ku dhintay 16 qof. Saraakiisha ciidamadu ma sheegin halka ay ka timid diyaaradan iyo dhinaca ay u socotay markii ay soo dhacday. Diyaaradan militariga ayaa ku burburtay meel u dhow caasimadda gobolkaasi ee Jackson. Afhayeenu hadashay ciidamada Marineska Mareykanka ayaa xaqiijisay in diyaaradaasi ay dhacday, iyadoo ka gaabsatay faahfaahin dheeraada inay ka bixiso. Adeega gurmadka degdega ee deegaanka ay diyaaradu ku dhacday ayaa sheegaya in ugu yaraan 16 qof ay shilkaasi diyaaradeed ku dhinteen.
Warkaas uu kaga imanayana dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijka umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan ka qayb galay shir ay lahaayeen dalalka ugu dhaqaalaha badan ee dunida, kaasoo ka dhacay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka. Madaxweyne Trump ayaa shirkaasi ka hor booqday dalka Poland, halkaasuu ka jeediyey khudbad ay isugu soo baxeen dad aad u fara badan. Intii uu shirka joogayna waxa uu la kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, oo qodobada ay ka wada hadleen ay ugu muhiimsan yihiin faragelinta laga yaabo in Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee sanadkii hore 2016, iyo amniga dhinaca internetka. Madaxweyne Trump intii uu dalka Jarmalka joogay waxaa ka dhacay dibadbaxyo aad u waaweyn oo lagaga soo horjeeday siyaasadihiisa iyo siyaasadaha anti-goosadka ah ee dalalka reer galbeedku ay ku dhaqmaan. Inta aynaan haddaba qodobadaasi u gelin, balaynu horta eegno waxa uu shirkii kooxda 20-ka ay ka dhacay dalka Jarmalka uu halku dhigiisoo ahaa. Waxaan su'aashaas weydiiyey Sadiq Maxamuud oo ka tirsan waxbarashada gobolka Minnesota.
Maxamuud, oo mahadsan tahay shirka sanadkan ee kooxda dalalka lagu magacaabo G20 ama kooxda 20 ka dal adduunka ugu dhaqaalaha weyn ee wuxuu ku saabsanaa ugaankiisu wuxuu ahaa adduunka isku xidhan sidii loo saameyn lahaa loogu qaabayn lahaa.
Ugaan garti haddaynu ka hadalno madaxweynuhuna shirkadda ay kooxtay dalka Poland halka uu khudbad ka jeediyay dad fara badan kula hadlay madaxweynuhu muxuu kala hadlay reer Poland oo ognahay inay ka mid ahaan jirtay mucaaskarkii shuuciga intuuna burburin midowgii Soviet.
Maxamed Maasan tahay Poland markuu Trump tagay uu dad badan oo halka jooga la hadlay waxa uu muhiimsan ka hadlay waxa ahayd inuu amaanay Poland dad ahaan dadkooda dad wanaagsan dhaqan adag marar badan duulaamo badan oo lagu soo qaaday ka badbaaday marar badan la qabsaday dalkaas marar badan xoogag waaweyn oo ku hareereysanay dhinacyo badan ka soo weerareen isla markaana u babac dhigay waxyaabuhuna ka hadlin ee weyn waxa weeye laga filay inuu ka hadlo inuu hobanti siiyo ama uu sugo dadkan reer Poland una sheego inuu Maraykanku garab taagan yahay weligii kana ilaalinayo Ruushka u dirsa ah oo sanadkii hore ku soo duulay qayb ka mid ah Ukraine laakiin uu agmarmaray wuxuu sheegay inay ciidamada Ruush Maraykanku halkaa joogaan labadan dal saaxiibada soo jireen ahaayeen waxyaab badan kasoo u soo wada dagaalameen ilaaliyaan dimuqraadiyadda iyo diimahaas
waayahay. Haddaan isla arrimaha Ruushka ka hadalno madaxweynaha Maraykanka iyo madaxweynaha Ruushku waxay ku kulmeen shirkii magaalada Hamburg iyo dalka Jarmalka socday ugana socday kooxdii aanu hadda sheegnay 20-ka ah ee dunida ugu dhaqaalaha weyn. Madaxweynu laba arrimood oo Ruushka ku saabsan ayuu ka hadlay. Haddaanu ka hormarno tii ahayd in Ruushku faragelin ku sameeyey doorashadii Maraykanka, madaxweyne Trump ma ku soo qaaday Putin?
Warka la helay maxamed waxa weeye warbaahinta dabcan maynan markii hadalkaas uu kala hadlay warbaahintu may joogin. Sida laga soo xiganayo xoghayaha Maraykanka Rex Tillerson, Trump wuxuu soo qaaday Putin wuxuuna u sheegay inay dadka Maraykanka dareenka qabaan faragelinta uu Ruushku ku sameeyay doorashadii sanadkii tagay. Laba goor ayuu la soo qaadaya ayaa la soo xiganaya, isla markiina Putin wuu diiday wuxuu yidhi arrintaas waxba kama jiraan weeye. Sidaan la soconno shirkaasi markuu dhacay warbaahintu markay soo tabinaysay waxaa la warinayaa in labadoodu ay sidii si fiican isula jaan qaadeen, isu fahmeen, isula qosleen, isu dhoola cadeeyeen, isu marxabeeyeen. Marka arrima noocaas oo badan baa la soo tabinayaa. Waxaa kaloo la sheegayaa in uu ninka la yiraahdo Trump uu yidhi aad baan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo haddaan ahay Trump madaxweyne Putin buu kuleeyahay aad baan ugu faraxsanahay. Marka isla falgal degdeg ah oo iyo isla qosol iyo isu marxabayn badan baa ka muuqatay. Laakiin waa suurtagal inuu weydiiyey wayna u badantay inuu weydiiyey, taas oo ka dhigan in uu just doonayay inuu wejigiisa uu ka ilaaliyo un maaragtay ciidda iyo ceebta.
Waan gartay warbaahintu waxay ka hadlaysay in badan in madaxweyne Trump uu yidhi Ruushka waxaanu ka wada hadalnay inaanu isla qorshayno inaan dhisno guddi midaysan oo ku saabsan sida weerarada dhinaca internetka iyo jabsashada looga hortagi laha. Arrintaas madaxweyne Trump waxaa la yidhi Twitter uu kasoo diray bal hadaad faahfaahinta Twitteradaasi siisid iyo wixii ay siyaasiinta labada dhinac ee xisbiga Jamhuuriga Dimuqraadiga ka yidhaahdeen.
Trump wuxuu sheegay horta dhowr tweet buu soo diray. Tweetka ugu muhiimsan waxa ay tweetkii ahaa inuu yidhi waxaan kala hadlay madaxweynaha Ruushka inaan u soo jeediyey cyber security-ga ama internetka security-giisa inaan ka wada shaqeyno. Kadib markii arrintaas soo jeediyey waa dad badan oo siyaasiyiinta Maraykanka way ku qosleen, waa lala yaabay. Marka isla markiiba tweetkan soo jeediyey oo wuxuu yidhi kama dhigno haddii aan cyber security kala shaqeynayo inaan ku waafaqsanahay arrimaha siyaasadda Ruushka ama aan samaynayaba. Manaa tweetkii uu soo diray isla markiiba dib uga noqday. Marka waan soo jeediyey uun talahanba usoo jeediyey laakiin kama dhigno inaan samaynayo oo kale yidhi. Marka xisbiga jamhuuriga ninka la yidhaahdo McCain iyo ninka kaloo la yidhaahdo Lindsey Graham labaduba si adag bay u cambaareen arrintaas. waxayna sheegeen Lindsey Graham oo kale wuxuu sheegay inay tahay waxa ugu doqonsanayd uu maqlo labadaan in xisbiga jamhuuriga ka tirsan yihiin xisbiga dimuqraadiga ninkan madaxda oo la yiraahdo Jack Schumer wuxuu sheegay in sumcadii iyo kalsoonidii iyo hufnaantii doorashadii dimuqraadiyadda Mareykanka in meel lagaga dhacay sanadkii horena uu Ruushku meel kaga dhacay sidaa darteed aynan ahayn inay isku khilaafaan ama isku afgaran waayaan siyaasiyiinta Mareykanka iyo dadka xisbiyada Mareykanku inay isku afgartaan inay isku afgaran waayaan in arrintan si fiican xididada loogu siibo meesha ugu dambeysa la gaadho oo arrimahan Ruushka meel la saaro iyo faragelintii ku sameeyay iyo dimuqraadiyaddii Mareykan dhaawac u geystay Ruushka.
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay waxyaabihii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu kala soo kulmay shirkii kooxda 20-ka ee ka dhacay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaasha tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد السندارة برنامج كي أمورها أمريكان كانوا انتاسي وكودافنا هلقات كلا سعوتانا وبيوه واشنطن سند كيبا مرأي مقالدة واشنطن وحا ليسوه كينا دان ليراكا كلا سعوتا قاردة أفريكا كوا سوكا قيب قلا برنامج لوغو مقع دريالي أو مدقو سند كي لابد يكون يا أفريكا طوبان كي هل أبوري مدحويني هوري أمريكان كبراغ أوباما barnaamijkan ayaa dhalinyarada ka socota Afrika lagu baraa casharro ku saabsan hoggaaminta oo ka kooban afar qaybood oo kala ah arrimaha bulshada, ganacsiga, tamarta iyo maamulka. Guuleed Ahmed Dafac oo ka socda ururka xuquuqda insaanka ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa ayaa ka mid ah dhalinyarada sanadkan fursada u helay ka qaybgalka barnaamijkan. Caashi Ibraahin Aadan Caashiud ayaa wareysi kula yeelatay xarunta VOA ee Washington.
Wuxuu ka mid yahay sanad walba oo la haysiiyo dadku u soo tartamaan marka caalan Afrika oo dhan kun qof faasanadkan laga casimay waxaana kamid ah 16,000 oo qof oo soo doontay ayaa laga sii doortay kun ka qof marka qaybta la doorto qofka waxa lagu hagaajinaya jaamacad ku wanaagsan waxa uu doortay dabadeedna kalaasiyo tobara ayaa la siinayaa oo loo qaabeeyay in muddo 6 toddobaad gudahooda wixii qofka la bari karay oo dhan la baro kolka barnaamijyo lecture kala duwan baa la siinayaa dad baa la kulansiinayaa si ay ula yeeshaan iskaashi ee dadka Mareykanka degan loona barto bal Mareykanku sidee uu horumaray ama hoggaankiisa soo shaqeeyaa kiisa bulsho kiisa siyaasiga kolka madax kala duwan oo heer gobol la heer qaran ayaan la kulmayno kamida su'aalahan Washington hadda sababtan u imiyo aqalka baarlamaanka looga tiri capital ee Kokalan Pretoria tigi doono
su'aalaha kale 16kii bishaan soo dhaafnaa timid ilaa haddana uu socdaa goor muso gabagabay marka
wuxuu soo gabagabaynaa 30ka bishan wuxuu ku barnaamijku ku saleysan yahay 6 toddobaad ama bilya bad
waa garta marka maxaa la doonayaa marka in ka qaybgalayaashu ay la laabtaan
waxa doonayaa in la soo saaro dad dhalinyaro oo hoggaanka Afrika intay qabtaan wax ka bedela hoggaankii xumaa Afrika loo bartay musmaasuqa iyo qabyaalada iyo ethnicity iyo kala qaybinta ku saleysan inta laga tago in la helo dad Afrikaan oo saxaraha Afrika hoose iyo ogtay inuu yahay dalka ugu dhulka ugu faqiirka badan ee ugu dagaalada badan Afrika inay wax ka bedelaan marka xad dunida koow in nolosha qofkan fikirkiisa iyo cilmigiisa la bedelo meesha uu ka shaqeeyo wax ka bedelo iyo fog ee la higsanayo ah dalkiisa iyo qaarada Afrika inuu wax ka bedelo
waa garta ilaa iyo hadda marka muddadii aad joogtay ee gaabnayd inkastoo bartanka aad uga jirto ee tababarada la bixinayo maxaa kugu cusub ababa kaa yaabiyay ka shaqsiyan aad la kulantay
laba waxba isugu noqonaya waxa waxa noqonaya Mareykanka laftigiisa waxyaabay yaabiyay waxa noqonaya waxyaabaha cilmiga ah ay soo kordhay inkastoo jaamacada ka soo baxay wax badan bartay haddana markaan tababarkan qaatay waxa ka dhibaato ugu culays Afrika ka jirta inay tahay dhibaato xagga hoggaanka hadii la helo Afrika hoggaan wanaagsan oo u fakiraya si wanaagsan oo leh xirfad hoggaaminimada Afrika waxa loo haystaa hoggaanku inuu tahay qofka kursiga ku fadhiisto baa horyaasho laakiin cilmigu wuxuu ku sayay inuu tahay xirfad iyo karti lala yimaado la barto oo dadka qofku madiis wax ugu tari karo oo uu noqdo hoggaamiyaha qof bulshadiisa u shaqeeya taasi waxay wax weyn laakiin dalka Mareykanka aan imid inkastoo Mareykanka leeyahay wax lagu leeyahay dadka cid waliba ay aragto meeshu joogo laakiin haddana laba waxba Mareykanka ku leeyahay waxaan ku leeyahay ugu weynaa dawladda Mareykanka taageero sababta dadkeeda ma siiso halka Afrika laga fisho in dowladu caafimaad ku siiso bilaash ku siiso Yurub ay u badan tahay qaabkaas Mareykanka qof walba waxa la rabaa inuu tartamo noolaado fursad la siinayo tartan haddii tartanka ka gaabisina oo ka dhacaysa salaanka hadii kale waxa haysta fursad uu aweyn tamaan filinaya xisaab dowladu waxa noosha ka yiri liita malaha waxa uu furtaa meel ay ku gargaarto lacag baa la siinaya qofku markuu yiriyay kuma tashanayo cid wax ku taraysa waxa ku tashanaya adigu dadaal oo is soo saara hadii kale noosha wad ka dhacaysa dowladu ku gargaaraysa ma jirto
waa gartay mashruucada ku qaadatay misuuxyabaha ku soo baxay kamid taad wadanka ka ogaatay
waxaan wadanka ka ogaaday ka markan dadkii dhex galay la sheekaystay ee jaamacadihiiga jaamacadii xitaa waa qaali iyo iska bixinaya dadkii laga yeeqo qofku deyn ku helo laakiin waa adag ajiraya ayaan ayaa marka dalka taajirka lacagta farabadan haysa qof waliba isleeyahay qofka Soomaaliga ku nool waa billionaire oo lacag badan baahaysa saamo noqonaysa waa dad kale tigi oo qof shaqaysta oo lacag fiican haysta iyo qof nooshi ka dhaca dadaal baa lagu tartamaa haddana dadaalin oo aan saacado badan soo jeedin oo aan shaqaysanin noloshooda ka dhaxaysa marka qof meel iska fadhiyo lacag isaga meel isama jirto qofkii dadaala waa opportunity ifsada ka faa'iideystaan oo ka faa'iideeyo wuxuu helayaa badan oo salaan dhibaatada Afrika haysta waxa ka mid ah qof dadaalaya flex aan soo jeedin wuxuu soo kordhin wuxuu heli karaa because siyaabo kala qalqaloocan baa laga yaabaa in wax lagu helo taa halkaas imi jirto waa garoonka furan ee dadku tartamayo halkaa waa welcome
kaasina waxa uu ahaa guuleed Axmed Dafac oo ka socda xarun xuquuqda insaanka ee fadhigeed u yahay magaalada Hargeysa Caashi Ibraahin Aadan Caashi Cuud ayuu warramay
subax walba ku waa barisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.24 kilobits warar sugan iyo warbixinna xiiso leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socoy daacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo awayska Washington martida microphone ka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 kilobits wararka iyo wareysiyada ugu dambeeyay oo waafiya kala socoy daacadda VOA
haddana dhegeystayaal ku soo dhawaada doodi gaabneed waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka waddanka Kenya oo soo bilowday sanadkii 1992 markii axsaabta siyaasadeed ee faraha badan dalka Kenya laga ogolaaday iyadoo Kenya ay lahaan jirtay xisbiga KANU oo kaliya waqtiga wixii ka dambeeyay waxaa la qabtay in ka badan 5 doorasho oo weliba intooda badan ay nabadgelyo ku dhaceen marka laga reebo doorashadii 2007 oo ay dad ku dhinteen dadna ay ku barakaceen hase yeeshee rajada laga qabo doorashada haatan ayaa waxa ay tahay mid dhex taala isbahaysiga Jubilee ee talada haya iyo mucaaradka ee la yado NASA mowduuca dooda gaabare ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle Cabdiraxmaan Ayuun oo isagu ah gudoomiyaha rugta ganacsiga Wajeer ahna khasnajiga ODM ee deegaanka Wajeer iyo Cabdirashid Bullegoni oo ka mid ah taageerayaasha xisbiga talada haya ee Jubilee ee deegaanka Mandheera waxaa ku bilaabaya Cabdiraxmaan Ayuun
walaal maxan tahay Yasiin saad sheegtay weeye wadankan waa markii shanaad oo doorasho xur ah oo madax banaan oo asxaab badan marayo intii waqtiga la soo doorashada dhacdayna hadii xisbiga hadda talada hayo un baa qaadanayay laakiin hadda waxa dhacday in isbahays weyn la dhisay oo la ballaariyay oo la dhaho NASA oo hadda ma aragtay halis ku ah hatta loo yaabo inuu qaado wadanka xukunkiisa 2020 kadib marka waxa weeyaan wadankan waxa weeye wadan dimuqraasi weeye waxa weeyaan waa in loo helo hadduu talis jiro waa in mucaarada isku duuban oo xog badan oo hadii jeer dhowro khaladaadka ay galaan taliska waa in la helo magarad
waa tahay Cabdulla Shaheed
bismillaahir rahmaanir rahiim doorashooyinka waxaan rajaynaynaa inay tubtuf ugu fiicnaanaysato dalka Kenya oo ilaa 63 wuxuu soo maray doorashooyin iyo hab wal xisbi buu soo maray multi party buu soo maray ayuun waxaan oga duwanahay hal xisbi talada ma hayn 2002 waxaa la wareegay mucaaradka xisbiga coalition la dhigi jiray Rainbow Coalition talada ayaa la wareegay muddo la isbahaysiga jiray haddana markii rabshadii ay dhaceen دولت من نما قرن بعد السمائي دستور أسبوع السمائي سستم أسبوع السمائي ثلاثة ضلكو لبضانين وحزب الجبليه قامسوا وحكسوا كذان ثلاثة يحزب يا نظام كي يا أون الشيب كذلك كسوا كذان وحنا قبنا ضلكو 23 فيشن واللي هي عدة كيلو جالسين كرترين يهين روتو يو الحزب الجبلي سياسة الجبلي إن تاي عدة جالسين كرتو أنا كان وقوي كوقوي بري أهان وحنا قبنا ما دام حالها جيس أفريقيا wax badan iska bedbedelay waxaan qabnaa in taageeradaana iyo muluucana ku jirto xisbiga Jubilee xaqiisana u badan
arinta dhacday 2007 ee marxaladii dhacday dagaalada iyo dadkii international criminal court ee Hague oo dad muwaadiniin san qof muwaadiniin Kenyan ay maxkamad ku saareen horta arintaas ma soo laabmayso maxayle iyo shacabkina uu wali baxay shacabki maratay isku dir jiriyada ma jirto waxaan laba qof darso way dhacaysa لما ترى عشكا بعد ما كده عدنا وراك تيجي يا مركب واحد يسحب كاوو بسلاطي وعلى انقبا هذا واحد وضن كهريري واحد ويا مسماسق جبلي عزب قال جلي جبلي مسماسق وكريوي وزيري دي بعد حقلي مذا حدد مذا حينا كله باقلي مذا حينا لف أفكيس وحلق عيا معصوب يا ولكن هدي أنا ومعصوب يا أنت كبر سكرتي تدري ساعتي بتكبر ساعي ما كان وعوين ما كان وحي وحيان لا تقال لك مسلم ما سخاب نبك قوة إلا لا تقاله وسفر صبا اللي ما ضبطنا كلا غب حمد قول مين خم وغل مسلم ما سخاب وحيا بها وهذا إسماعيل ناس دول يحكم بدلان إنه يجبيني كل قلاد هاي
arrinta musuqmaasuqo waa arrin afrikaan iyo geeska afrika laga sheegsheego lagu eedeeyo dawladda Kenya laakiin waxaan qabaa nimankan inay musuqmaasuq wax ka qabteen nimankan naaso hoggaaminayo prime minister ki laba madaxweyne ku xigeen wasiirka arrimaha dibadda oo safaaradihii iyo magacaysiga iyo wixii la soo maray aan ognahay hadalhaynta lagu watan goola iyo arintii saxaalkiis meesha soo martay dhamaantood waxay ahaayeen ragii dalka ka soo taliyay xilligan ay wiilash ay nimankan hadda ka taliyaan jubilee oo gaaminay iyo xilliga ayagu ay talada hayeen waxaan qabaa musuqmaasuq inuu badnaa xilliga ayaga ay hayeen aysan ahayn niman saaxada ku cusub oo leenahay isbeddel bay soo wadaan haddii saaxiibka ayuun oo leeyahay rag cusub oo dhalinyaro oo fresh oo siyaasadda ku cusub baa meesha soo galay waxbay hadlay laakiin waa raggii kontekstana u dambeysay siyaasadda ku soo jiray aan ognahay madaxweyne ku xigeen soo wada maray mudafadi Kalonzo Musyoka prime ministerki hal nin oo xilka aan talada dalka decision makerka go'aan qaadsa dalka aan soo marin ma jirin xilligan hadda iyo xilliga ay ragga talada hayeen musuqmaasuqo wuxuu badnaa iyo corruptionka xilliga asaga xilligan waxaan ognahay corruptionka in badan in wax laga qabtay in gudiye la sameeyay in transparency badan la sameeyay in wax badan isbedelay waxaan ognahay in qasnada dawladda ay buuxdo mushaaradka dalka inuu si fiican u baxo waayahaas mushaaradka dalka toos uma baxayn kabid shisheeyo u baahna hadda waxaan ognahay key inaysan kabid u baahnayn mushaaradka iyo mashaariicda dawliga oo socdo inay si fiican u bixiyaan ma ognahay
waxaan leeyahay Cabdirashiid mid baan ku dhaliilayaa waxa weeye xashad dhawayd asbuuc baa laga joogaa markii xabaal wadareed laga arkay magaalada Fiino waa meesha deegaanka ka soo jeedo waxa dadka la yiraahdo waa Jubilee haddana Jubilee waa day amaanaya u leeyahay dadkaasi laayso arintan lagu qasban karo ma
arinta amniga ku saabsan waxaan ognahay waa arin geeska Afrika dhan ay mimtay weeyo ka taagan borderiska Soomaaliya Kenya u dhaxeeyo waa arin cusub oo violence oo nagu soo korortay weeyo dhowr sano u dambeysay jirtay waxaan qabaa arintaas wasaa'il loo maray leedahay hay'adaha amniga iyo qaab kale iyo maxkamadda iyo magacaysiga dawladdana marka badan oo kala hadalay odayaalka deegaanka hadaan nahay waxay noo sheegay in baaritaan iyo dad badan iyo la sameyn doonay noo sheegay laakiin sadex arinta security-ga national security-ga dalka waxaan qabnaa arrin aan faragelin karno ma aha waa arrin inaan dawladda ku garab istaagno u baahan 100 qof oo dhimatay 10 qof oo dhimatay dalku inuu u hakado ma aha meel adag baan marayna Soomaaliya wax ka taagwad aragnay wadag on isla raisnahay oo gobolka qoyi bar ee la raisii wax ka taagwad aragnay maanka kumaan kun qof baa dhimanayso marka waxaan qabnaa midan meel u dac oo naa jirto meel aan kala hadalnaa jirto magdhow baa jiro shayadaha sharciga aanu marayna wixii khaldan waa la saxi doona wax ku eeg maamulka Jubilee ma aha waa wax international
ugu dambeyntii ayuuni maxay tahay talada aad soo jeedinaysaa maadaama aad tahay taageerayaasha NASA gobolka waqooyi bari waxyaabaha ay ka faa'iidi karaan haddii aad soo koob gobolka waqooyi sheegay waxyaalaha koowaad ay ka faa'iidi karaan waxa weeyaan in maaragtay xuquuqda dadka laga tiray badan yahay maaragtay la tahgiliyo in dadkii maaragtay codkooda waxay ku bixiyaan meesha ay marayaan la marayo in maaragtay suuqiga ka dhacay North Eastern waa gala iyo meelo badan iyo gaalgubay iyo intaas oo maalka meri wixii oo dhan truth commission oo gudiyo soo baaray oo warbixin ka bixiyay miiska hoostiisa la geliyay ariga isna saatay soo gasho arintaas way hirgelinaysa soo ma garan inta kale waxa weeyaan in hadda waxa weey mid kale waxa weeyaan in maxkamadii sare ee wadanka Kenya ya waxay ogolaadeen xisaabta goobta ka dhacay goobta ka dhacayo codka in lagu xisaabo oo cod go'aanka meesha ka soo baxo goobaha in ma tilda dil tahjilay weey Nairobi ba isku aruriyo Nairobi ayaa natiijo kale laga saaraya maxkamadii ba beeniyo
ugu dambeyntii ee gooni muxuu yahay halku gobolka Waqooyi Bari waxa uu ka faa'iidi karo iyo qaabka nabadeed ee doorashadu dhacay
bismillaah waxaan nabad gobol waxaan qabaa in nabad Kenya ay kasoo gudbtay saacayoon waa la qabaa in Kenya hadda kasoo gudbtay wax rafshada iyo magac isaga amniga iyo hay'adaha amniga waa active ee amniga Kenya aad u xoogan yihiin taas waxa ka qabna dadka Kenyaanka way ka gudbeen inay dalkooda burburiyaan waxyaalaha geeska Afrika ka dhacay way soo arkeen ma mid jirto midaas arsi kaba qabna xagga amniga mid kale gobolka Waqooyi Bari aan tabanayn waxaan qabaa power sharing dawladda ku leenahay cabashadayada aan tirsanayn waxaan qabnaa hay'adaha sharciga iyo nidaamka iyo institutionada aan u mareynaa waxna waa noo bilaabin wax naga dhimanna haddii waxa la qabnaa dhulka iyo geeska Afrika iyo dawladda Kenya la qabnaa marka waa in la dadaalo oo systemka iyo dawladda institutionka ku dhex dirreyna laakiin without institution banaanka inaan ka joogno dagaalka anaga macna kuma leh
aad ayaad mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle Cabdiraxmaan Cayuun oo isagu ah gudoomiyaha rugta ganacsiga Wajeer ahna khasnajiga oo DM Wajeer iyo Cabdirashiid Buule Goori oo kamid ah taageerayaasha xisbiga talada haya ee Jubili ee deegaanka Madeira doodii gabadha intahay oo joogto isna mar kale wada ku gulbi doona hadii la raali karo qoysaayo nabadgelyo
dooda gabani Yasin Ciise Wardheere aanu intaasii ku dhaafno markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabaneynaa codka Sabrina Muuse iyo heestii Baby
si fanaanada sabrina ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahintii idaacadda ee kii mas'uulka Soomaaliga iyo weetani kulanka dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.